Сәлем достар, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі қазақстандық жастардың тыныс тіршілігінен хабардар ететін жас толқын бағдарламасымен жалғастырамын. Микрофон алдында мен Мәншуға Саутай. Енді алдағы 25 минутта сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Қазақстан 2-ші жыл қатарынан әлемдегі ең сауатты мемлекет болып танылды. Павлодарда психологиялық көмек берудің ерекше түрі пайда болды. Қазақстанда балалар үйін бітіріп шыққандардың 10% ғана өмірде өз орындарын тауып кете алады дейді мамандар. Студенттерге жеңілдетілген несие беру бағдарламасы сәтсіз деп танылып отыр. Мінекей, достар, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтың толқындарынан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қымбатты тыңдарман, сонымен хабарымызды бастаймыз. Қазақстан 2-ші жыл қатарынан әлемдегі ең сауатты мемлекет болып танылып отыр. Бірқатар халықаралық сарапшылардың пайымдауынша, 2009 жылдың қорытындылары бойынша Қазақстан білімді дамыту индексі бойынша бірінші орыннан табылған. Сараптау республика тұрғындарының жалпы бастауыш біліммен орта мектепті бітіргендер саны бойынша жүргізілген. Бұл нәтижеге қазақстандық оқушылардың халықаралық олимпиадаларда жүлделерге ие болуы да әсер етіпті. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Алматы қаласындағы нөмірі 173-ші физика-математика гимназиясының 10-ші сынып оқушысы Жазира Жүнісова қараша айында өткен 1-ші Еуразиялық информатика олимпиадасында қола жүлдені жеңіп алды. Ол алғаш рет халықаралық олимпиадаға қатысқандықтан қатты қобалжыған көрінеді.
Бұл олимпиада өте жақсы ұйымдастырылған, барлығы ескерілген. Ең негізгі тур біреу ғана болды бір күні. Енді переживание болды, өйткені ондай олимпиадада бірінші рет қатыстық. Есептер де қиындау болды.
Жазира Жүнісова Қазақстандағы білім беру деңгейі өте жоғары деп санайды.
Қазіргі уақытта балалар өте мықты деп айта аламын, өйткені осы олимпиаданың өзінде Евразиялық Россиядан келіп, мықты бір университетінен осы біздің оқушыларды мақтады.
Қазақстандық оқушылардың халықаралық олимпиадаларда жүлделерге ие болуы республиканың білімді дамыту индексі бойынша 125 елдің ішінде бірінші орын алуына әсер етті дейді Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев. Бұл көрсеткіш бойынша Қазақстан Америка Құрама Штаттары, Германия және Италия сынды елдерден озды. Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы ЮНЕСКО дүниежүзіндегі елдердің білімді дамыту индексін сараптайды. Білімді дамыту индексіне халыққа жаппай білім беру, балалардың мектепке баруы, қыз балалардың білім саласындағы үлесі тәрізді көрсеткіштер енеді. Білім дамыту индексінің жоғары болуы білім сапасының жоғарылығын емес, білім алудың мүмкіндігін молдығын ғана анықтайды. Мұғалім Алтын Әбілмәжеваның айтуынша, Қазақстанда сауат ашу мәселесі қарастырылмайды, сондай-ақ ол қазіргі уақытта оқушылардың білімін жетілдіруге деген құштарлығы мол дейді.
Егер бала білімі жоғары болатын болса, оларға барлық мүмкіндік бар. Интернет бар, мына дарынды балаларды қолдаудың әртүрлі программалары бар, мысалы. Тектор су керек. Қазір қазақ мектептеріндегі балалардың білімі өте жоғары деп айтуға болады.
Алматы қаласындағы кәсіби біліктілікті жетілдіру институтының директоры Светлана Исмагулова республикадағы білім дамыту деңгейі әрқашанда жоғары болған дейді. Оның айтуынша, қоғамда білімге деген көзқарас өте жақсы. Ата-аналар балаларының білім алуына көп көңіл бөледі. Сондықтан да Қазақстанда сауаты ашылмаған адам жоқ деп айтса болады дейді Светлана Исмагулова.
Былтырғы жылы халықаралық олимпиада өтті. Біз 5 жүлделі орынға ие болдық. Олар математика, физика және информатика пәндері бойынша. Мектепте жаман білім бермейді. Білім саласындағы олқылықтарды көрсету әдетке айналған. Ал расында үздік ұстаздарымыз аз емес. Дарынды жастар да баршылық. Кей шетелдерде балаларды 3-ші сыныпқа дейін оқып жазуға үйрету мәселесі бар. Ал бізде мектепке жаңа келген балалардың барлығы дерлік оқи алады.
Білім және ғылым министрлігінің ақпараттары бойынша білім дамыту индексі жоғары болуына республикада мектептердің салынуы тікелей әсер етіп отыр. 2009 жылы жаңа 105 мектеп салынған екен. Оған бюджеттен 180 миллион доллар қаржы жұмсалыпты. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты дос, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Өздеріңіз естіп білгендей, халықаралық сарапшылар Қазақстанның бастауыш білімінің нәтижесі жаман емес екендігін айтады. Алайда жоғарғы білім беру саласында жағдай аса мәз емес көрінеді. Бұл туралы Алматыдағы бірқатар мемлекеттік емес ұйым өкілдері мәлімдеп отыр. Мәселен, үстіміздегі жылы қолға алынған студенттерге жеңілдетілген несие беру бағдарламасы сәтсіз деп танылып отыр. Өйткені осы бағдарламаның іске асуы қанағаттанарлықтай деңгейде болмаған. Кейбір сарапшылардың пікірінше, бұған аталмыш бағдарлама шарттарының қолайлы емес екендігі кінәлі деп есептейді. Олар несие беру шартына бірқатар өзгертулер енгізілгенмен әлі көңіл толарлықтай емес деп отыр. Толығырақ тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарынан естіп білсек.
Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің екінші курс студенті Еркебұлан ата-анасының оқу ақысын төлеуге мүмкіндіктері болмай отырғанын айтады. Сондықтан ол жеңілдетілген несие бағдарламасы бойынша несие алмақ болған. Алайда мұндай несие бағдарламасының талаптары оның көңілінен шықпаған.
Бұл льготный программаны естіп, соған қандай екен, не екен білейін деп барған, бірақ бұл программада былай мәнін жайын білсең, көп деген қиындықтар бар екен, онда көп деген документтер жинау керек екен, және де проценті де көп екен. Оқу ақшасын төлейін деп соған бірден барған, бірақ болмады.
Еркебұланның айтуынша ата-анасы қарызданып, қауғаланып оның оқуының ақшасын төлеп жатыр. Бірақ қанша уақыт қарыз алып оқудың ақшасын төлейді, ол белгісіз деп отыр студент.
Ата-анам оқымды қарыздану арқылы төлеп жатыр. Бұл льготный программаның пайдасы тимеді.
Үстіміздегі жылдың 17 қаңтарында Қазақстан Республикасының нөмірі 178 қаулысы бойынша студенттерге арналған жеңілдетілген несие беру бағдарламасы қабылданған болатын. Бұл жеңілдетілген несие 40 мың студентке берілуі керек болып, осы мақсатта Самұрық Қазына қорынан Альянс банкіне 15 миллиард теңге бөлінді деп хабарланған болатын. Бағдарлама туралы хабарланғаннан кейін бір күн ішінде 62 жоғары оқу орнының 1400-ден аса студенті несие алуға өтініш білдірді. Алайда білім және ғылым министрлігінің мәліметтері бойынша Қазақстанда бар жоғы 525 жеңілдетілген несие алушы болған. Ар-Рухақ қоғамдық қозғалысының заңгері Нұргүл Мәліктің айтуынша, жеңілдетілген несие келісімшартында студентке қолайсыз жағдайлар өте көп.
9% дейді. Ол әрбір студенттің мысалы қалтасы көтермейді. Сосын көптеген мысалы анықтамалар студенттер табу керек. Нақты олардың саны 15 дана, он сосын ресми түрде тіркеу керек нотариат арқылы. Ал мысалы ауылдан келген студент мысалы қаржысы көтермейді ғой. Ал ол бір парағын нотариаттың ресми түрде тіркеу үшін 1500 теңге төлейді. Сондықтан да қаншама деген қағаздар әрбір студент мысалы оны көтере алмайды. Сосын пайызы да үлкен мысалы 9%.
Аталмыш қоғамдық қозғалыстың төрайымы Бақытжан Төреғожинаның сөзіне қарағанда, қоғамның сыни пікірінен кейін биылғы жылдың 3-ші қарашасында несие беру шартына бірқатар түзетулер енгізілген. Олар барлық курс студенттері және магистранттарына несие беру және факультет пен оқу орнының біліктілігіне қарамайтын болды. Сондай-ақ несие төлеу уақытын 15 жылдан 17 жылға созып, несие төлеуді оқу бітіргеннен кейін 1 жылдан соң бастайтын болды. Бірақ Бақытжан Төреғожина осы өзгертулерден кейін Альянс банк несие беруді тоқтатып қойды дейді.
Сегодня Альянс банк ни одного кредита не выдал.
Бүгінгі күні Альянс банк бірде бір несие беріп отырған жоқ. Сондай-ақ банк несиені жыл соңына дейін бермейді, жарты жылға ғана береді. Бұл дегеніміз қазіргі несие алып отырған 525 адам қайтадан құжат жинау үстінде деген сөз. Несие шарттары бойынша студенттер 25 анықтама қағаздарын ұсынуы керек. Олар үй құжаттары, ата-анасының табысы сияқты бірқатар құжаттар бар. Ал егер студент алыстағы Атыраудың бір ауылынан келген болсашы, онда ол мұндай құжаттарды қайдан табады? Біз жеңілдетілген несиені 9%-дан 4%-ға дейін түсіріңдер деп едік, банк бұған келіспей қойды.
Дейді Бақытжан Төреғожина. Сондай-ақ ол, егер билік біздің тағы да айтқан сыни пікірлерімізді ескермесе, наразылық шарасын ұйымдастырамыз деп отыр. Ал осы мәселе бойынша білім және ғылым министрлігіне хабарласқанымызбен әлі еш мәлімет ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Үстіміздегі аптада мәжілісте хиджаб мәселесі тағы көтерілді. Парламент мәжілісінің бір топ депутаты Қазақстанның жалпы білім беру мекемелерінде діни киімдер, атап айтқанда орамал тағып, хиджаб киюге рұқсат беруді алға тартты. Бұл тұрғыда депутаттық сауал білім министрі Жансейіт Түймебайға жолданды. Мұсылман әйелдер киетін көйлекті киюге білім министрі қызметін атқарған Жақыпов кезінде тыйым салынған деген депутат Розақұл Қалмұрадов елдегі жоғарғы оқу орындарында діни еркіндікке шек қойылып отыр дейді. 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына, 2011 жылы Ислам конференциясы ұйымына төрағалық ететін Қазақстан мұндай мәселеге абайлап қарау керек дейді депутат Қалмұрадов сәрсенбі күнгі жалпы отырысында. Естеріңізде болса, осыған дейін министр Түймебаевтың өзі қазақстандық мектептерде хиджаб киюге тыйым салынған деп мәлімдеген. Оның айтуынша, мектептерде бірыңғай оқу формасы болу керек. Ал бұған қазақстандық жастардың пікірі қандай?
Менің ойымша, хиджабты мектептерде киюге болмайды. Неге? Мәселе, бала, кішкентай бала әлі білмейді, хиджаб не үшін кию керек. Адам 16-ға толғанда ол өз есіне кіреді. Дұрыс емес, өзі таңдайды. Менің ойымша, мектепте киюге болмайды.
Қазақстан Республикасы демократиялық ел болғаннан кейін ол жерде ешқандай шектеу жоқ. Қандай дін қабылдаймын десе де, оған ешқандай шектеу болмайды да. Өйткені ол демократиялық мемлекет. Менің ойым, кім хиджаб кигісі келсе, кие берсін.
Мен колледжде оқимын. Қосшано балжан, 3-ші курс. Жастарға ол әлі ерте деп ойлаймын. Қазір көп жерде көпсін қолдап жатыр. Это өзімде студентпін, біздерде жүр. Сонда арнайы ашылған 5 уақыт намазға. Бірақ не өзім қызған, бірақ жастарға әлі ерте деп ойлаймын. Оның басына бастағаннан тастап кетпеу.
Хиджаб киген қыздардың болашағынан көп үміт күтемін. Олардың отбасы өте, отбасының ұйытқысы бола алатын. Жақсы жанұялар сол қыздардан шығады. Рұқсат беруге болады, бірақ әркім өзін таңдау жасайды. Мысалы, мен де мысалы мұсылмандық жолда жүрген адам, бірақ мен мамандығыма байланысты мен мұғалімім. Мен барып, жаңа басымды орап алып, енді басқаша түсініп қалуым мүмкін. Оған әлі біздің қоғамның түсінігі келген жоқ. Мен де кигім келеді, бірақ оған менің жаңағы мамандығым бірінші сәйкес келмейді. Екіншіден, жаңағы әлі оған дайын емеспіз.
Ну, если они хотят, если родители не против, пусть носят. У нас же демократичная страна. Завтра я захочу одеть платок, почему я должна на кого-то смотреть и не одевать его?
Я думаю, что это нормально. Для мусульманской религии это вполне нормально. Вот понятно еще паранджа, она может где-нибудь пугает людей, но хиджаб, я думаю, это нормально абсолютно. Это чистота в первую очередь.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Достар, сіздер мен қазақстандық жастардың тыныс тіршілігін сөз ететін жас толқын бағдарламасы және оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Ендігіде өздеріңіздің назарларыңызға тілшіміз Мәди Бекмағамбеттің хабарын ұсынғалы отырмын. Мәди, өтіп бара жатқан 2008 жыл қазақстандық жастардың өмірінде қандай елеулі оқиғамен есте қалғандығы жайында сұрап білген екен. Енді тілшіміздің хабарына құлақ түрсеңіздер.
Қазақ ұлттық университеті тарих факультетінің 1-ші курс студенті Тоғжан Дүйсенованың бұл жылы аса жемісті және жауапты қадамдарға толы болған көрінеді.
Аға әпкелерім айтқандай, студенттік өмірінің қызығы мен сұрақтарын көрдім. Сосын осы 2009 жылдағы жеткен жетістігім жарыстарға қатыстым. Қызылорда қаласының 190 жылдығына байланысты суретшілер жарысы болды. Ода 2-ші орын. Сол жыл маған жетістік. Алға қойған мақсатым Қазақ ұлттық университетін жақсы оқып, жақсы мамандық алып шықсам.
Мәскеу энергетикалық институтының түлегі Бақтияр Қалиев 2009 жылы мамандығына сәйкес жұмыс таба алмай біраз қиналғандығын айтады.
Я закончил Московский энергетический институт по программе Болашак.
Бұл мен Болашак бағдарламасы бойынша Мәскеу энергетикалық институтын тәмамдадым. Сосын елге оралғанда жұмыс таба алмай біраз сабылғаным бар. Өкінішке орай халықаралық бағдарламалар орталығы маған татымды жұмыс тауып бермеді. Сондықтан жұмысты өзіміздеп Алматыдан әрең таптым. Бұл осы жылдағы менің өмірімдегі ең ірі оқиға болды. Өкіншісі өзіммен қатар бітірген қаншама түлектер әлі жұмыссыз жүр.
Болашак до сих пор не могут найти работу.
Ал жас журналист Айгерім Шаяхметованың бұл жылғы есте қалған оқиғасы оның Америка Құрама Штаттарына барып қайтуы болды.
Мен 2009 жылғы жазғы уақытта студенттік бағдарламамен Work and Travel Ақшқа барып келдім. Ол маған өте қызықты болды. Өте жақсы әсерде қалдым. О жақтың халқы, адамдары өте ұнады. Тілін үйреніп келдім. Ең осы жылғы есте қаларлық ең сондай бір тамаша сәттен бірі, соны айтамын.
1986 жылы туған Алматы жастарының бірі Бекнұр Шауметов бұл жылы 90 оқиғасының қасіретін түсінгендей болдым дейді.
Одним из запоминающихся событий в этом году это был День независимости 16 декабря.
Бұл жылы есте қалған оқиғалардың бірі 16 желтоқсандағы тәуелсіздік күні. Себебі қытайларға жер жалға беру және ел бірлігі доктринасы қарсы бағытталған митингке қатысқан болатынмын. Еске алаңнан тәуелсіздік алаңына бара жатқан бетте бізді полицейлер ұрып соғып таратты. Кейбір балаларды ұстап әкетті. Әрине, 86 жылғы желтоқсан оқиғасымен салыстыруға келерлік емес, бірақ соның өзінде менің санама үлкен із қалдырған жай болды. Бұл жыл алғаш рет желтоқсан оқиғасының қасіретін түсінгендей болдым.
То есть это была малая доля того, что перенесли люди в 86 году на митинге.
Сонымен бірге Бекнұр Шауметов алдағы уақытта 90 оқиғасының қасіреті ешқашан қайталанбаса екен деп тілек білдірді. Ал Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникация академиясының студенті Аида Тілесова үшін 2009 жыл оның оқудан шығып қала жаздағандығымен есте қалған көрінеді.
Ең бірінші мен есте қалған оқиғам бұл бізді әлемдік дағдарыстың еліміздің экономикасын шайқалтқаны. Соның себептерінен мен оқудан шығып қала жаздым. Оқудың ақшасын төлей алмай, сол мені оқудан шығарып жібере жаздады, бірақ та кейін ел бәрімізді қалдырды, отсрочка берді. Сөйтіп қазір 4-ші курс студентімін. Басқа енді ондай жақсы керендік көп болды, бірақта ең есте қалған сәтім осы, мен оқудан ұшып кетейін ба деп ойлай едім.
Сонда ол бұл жолы жаңа жылды ата-анаммен қарсы алмаймын дейді.
Мен жылда жаңа жылды отбасымда қарсы алатын едім, бірақта биыл экономикалық дағдарыстың салдарынан осы қаламыздағы ең үлкен бір ресторанға даяшы болып қызметке кірген едім. Және де 31-ін сол ресторанда қарсы аламын, мейрамханада. Бір күні төленетін жалақы басқа күндерге қарағанда жоғарырақ болады. 31-нен кейін енді өзіміздің каникулда өзім туған қалама барамын.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәдибек Мағамбет.
Қазақстанда балалар үйін бітіріп шыққандардың 10% ғана өмірде өз орындарын тауып кете алады. Ал қалған 90% теріс жолға түсіп, әртүрлі себептермен қысқа ғұмыр кешеді дейді мамандар. Жетімдер үйін бітірген азамат аталмыш үйді бітіріп шыққанда олардың қоғамға еш бейімдері болмайды. Сондықтан тұрмыстық қиындықтарды шешу ауыр болады. Ал жетімдердің мемлекеттен алатын көмегі мардымсыз дейді бақылаушылар. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы толықтырады.
Қазақстандағы балалар үйлерін және интернаттарды жылына 2000-ға жуық түлек бітіріп шығады. Алайда олар алдында күтіп тұрған қоғамдық мәселелерді шешуге бейімделмеген. Тіпті отбасында тәрбиеленіп өскен балаларға қарапайым болып көрінетін тұрмыстық істердің өзі күрделі көрінеді екен. Бұл туралы балалар үйінің түлегі Бағдат былай дейді.
Барлығы былай мен сияқты жол тауып кетпейді, кейбіреулер қиналып көшеде өмір кешеді. Балам бар дегендей, сонда қиналасың, олар қандай тәрбие беру білмейсің, өйткені сен өзің атаның тәрбиесін көрмегенсің, сондықтан сол жақтан көп қиыншылықтар бар, жалпы айта берсең көп.
Балалар үйінде оларды мемлекет қамтамасыз етіп отырғандықтан барлығы дайын, тәрбиешілер мен педагог-психологтар әрқашан көмектесіп отырады. Мемлекеттің қарауындағы балалар 18 жасқа дейін балалар үйінде тәрбиеленеді, одан кейін жастар үйіне ауыстырылып 29 жасқа толғанша тұрады. Ол жерде де тәрбиешілердің қамқорында болғандықтан 30-да орда бұзатын азамат емес, үлкен қоғамда кішкене қамқорсыз сәби ұқсап қалады дейді Сәби қайырымдылық қорының вице-президенті Оксана Ирмашова.
Жастар үйі бір бөлмелі пәтер емес, бірақ әрқайсының өз бөлмелері бар. Әйтсе де онда олардың тәрбиешілері мен кураторлары бар. Бір жағынан бұл оларға үлкен көмек, бірақ қамқорлыққа үйренген олар үшін ересектер өміріне бейімделу қиын. Ол мысалы тұрмыстық мәселелер, өздерін күту, білім алу, отбасылық түсініктер. Тіпті төлқұжатты қалай пайдалану керек екендігін, қайда барып кіммен сөйлесу керектігін білмейді. Міне осы нәрселерді балалар үйінің түлектері үйренбей шығады.
Дейді Оксана Ермашова. Ал арнаулы жанұя кешені деп аталатын жетімдер үйінің ұстазы Айжан Мусинаның пікірінше, басқа жастардың қоғамға бейімделіп кетуі қиынға соғып тұрған заманда қамқоршысы жоқ жетімдерге ерекше қолдау қажет. Ол балалар үйлерін бітіріп шыққан түлектердің алдындағы басты мәселе тұрғын үй мен жұмыс мәселесі дейді. Алайда аталмыш балалар үйінің бірде-бір түлегін мемлекет тұрғын үй мен немесе жұмыспен қамтамасыз етіп көрмеген. Сондықтан Айжан Мусина тәрбиешілер балалар жастайынан еңбекке баулуға тырысады және түлектермен қарым-қатынасты үзбейді дейді.
Бітіргеннен кейін біз 8-ші кәсіптік техникалық училищеге жібереміз балаларды. Онда қарапайым аспаз, гүл өсіруші, шаштараз, етікші мамандықтарына ие болады. Ал тұратын жерлер енді жастар үйіне, жеткіншектер үйіне орналастырып, бірақ онда да орын аз болады. Мысалы 40 бала бітірсе, соның 8-9-ы 10 ғана орналастыра аламыз. Қалған балалары біздің мектептің өзінде осы балалар үшін деп әлеуметтік орталық ашылған шанс деген енді сонда тұрып жатыр қазір балалар. Өйткені енді ол біздің өзіміздің балаларымыз ғой есептелінеді. Олардың үйлері осы. Бітіргеннен кейін біз оларды кеуделерінен итермейміз. Өз қолдары өзінің ауыздарына жетіп, толығымен әлеуметіміздің бір жеке саналы азаматы болып кеткенге дейін бәрі біздің мектептің қарамағында болады. Өйткені біз ата-анасымыз, сол орналасып кеткенге дейін барлық жағдайын жасауға тырысамыз. Енді бір биеден алады туады, құлады туады деп барлық жақсы жағдай жасап жатқанымен барлық балалардың өмірі жақсы болып кетуі мүмкін емес қой. Үйдегі бүлдетіп отырған балаларымыз да әртүрлі жағдайға ұшырап жатады енді. Соның өзінде де айтып, барлықтарын ол өміріне араласып, ескеріп, тексеріп, әрқайсымен білісіп жатамыз.
Қазақстанда балалар үйінде тәрбиеленіп жатқандардың саны 48 мыңға жуық. Олардың 36 мыңы белгілі бір себептерден ата-анасының қамқорынсыз қалған балалар, ал қалғандары тұл жетімдер екен. Ата-аналарының қамқорынсыз қалғандар жетімдер үйін бітіріп шыққаннан кейін отбасына қайтарылады. Алайда олардың көбінің ата-аналары арақ ішіп, есірткі тұтынатындар, бұзақылар және қылмыскерлер. Сондықтан жетімдер үйінің түлектері осындай ортаға оралып теріс жолға түседі. Ал тұл жетімдерге қарайласу міндеті ешкімге жүктелмеген, дейді Оксана Ермашова.
Әкімшіліктер міндетті деп айтуға болмайтын шығар. Бағдарлама бойынша жетімдерге жұмыс іздестіріп көмектесуі тиіс. Мысалы, жекеменшік немесе мемлекеттік құрылымдар арқылы яки бизнеске баулу. Бірақ бұл іс жақсы жүзеге асып жатыр деп айта алмаймын. Жетімдерді тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесіне келсек, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жетімдер мемлекеттен тұрғын үй ала алмайды. Өйткені олардың ата-аналарының үйлері бар. Баспана тек тұл жетімдерге ғана беріледі. Оларға жылына бір пәтерден беріледі. Алайда балалар үйінің жыл сайынғы түлектері 2000-нан кем емес.
Дейді Оксана Ермашова. Арнайы Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Балжан Женіс қызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосының хабарлары. Павлодарда ерекше психологиялық көмек берумен айналысатын қызмет пайда болды. Онда психолог мамандар араздасып қалған адамдарды татуластырып, олар үшін кешірім сұрайды екен. Қазіргі уақытта қалада бұл қызмет түрін пайдаланушылар қатары күннен күнге өсіп отырған көрінеді. Бір ай ішінде 400 адамды татуластырып үлгерген мамандардың пікірінше, бұған адамдардың өздерінің кешірім сұрай алмайтыны басты себеп болып отыр екен. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай тарқатады.
Алло.
Сәлеметсіз ба? Кешірім сұрау қызметі. Сізден кешірім сұрауға бола ма? Қабылдайсыз ба?
Кешірім сұрау қызметін павлодарлық екі психолог ашқан. Мамандар осындай ерекше ойға әріптестерімен жанжалдасып қалған кәсіпкердің ұсынысы түрткі болды дейді. Құрылғанына бір ай болған қызмет мейірімді қызмет көрсету бюросының негізінде пайда болды. Оған шетелдегі тәжірибенің септігі тиген екен. Олар бір ай ішінде 150-ден астам адамнан кешірім сұрап, 400 адамды татуластырып үлгерген екен. Олардың бірі Анар Жанзақова. Ол қызмет хабарласып әпкесінен кешірім сұрапты.
Әпкем екеуміз сөзге келіп қалдық, ал кешірім сұрауға намысым жібермеді. Оның үстіне бір шетінен менікі дұрыс болатын. Өзім барғым келмеді, сондықтан осы қызметке хабарластым. Әпкем үшін бұл күтпеген жағдай болды. Оған ұнады. Әркім кешірім сұрай алмайды. Ішінен кешірім сұрағанымен дауыстап айта алмайды. Мен де сондаймын, және мен сияқтылар көп деп ойлаймын.
Анар Жанзақованың айтуынша, ол кешірім сұрау қызметіне бірінші рет хабарласты. Алайда болашақта талай рет бұл қызметке жүгінбекші. Телефон арқылы кешірім сұрау 500 теңге тұрса, жеке кездесу 1000 теңгеден жоғары. Өзге қалаларға да тапсырыс түсіп жатыр екен. Сондықтан да Алматыда кешірім сұрау қызметінің бөлімі ашылыпты. Павлодар қаласындағы кешірім сұрау қызметінің жетекшісі Әсия Қапенованың айтуынша, қызметтің сұранысқа ие болуына адамдардың арасындағы шынайы қарым-қатынастың жоғала бастауы басты себеп.
Біз қарапайым қонаққа баруды телефон немесе интернет арқылы сөйлесуге алмастырып алдық. Оның үстіне дағдарыс уақыты көп адамдардың көңіл күйлері жоқ. Мейірім, қатынас, көңіл жетіспейді. Біз кешірім сұрау барысында тапсырыс берген адамның сұрағанын айтамыз. Түсіндіруге тырысамыз. Өлең жолдары мен құттықтаулар тағы бар.
Дәнекер іздеп татуласуға ниет білгендердің көпшілігі ер адамдар екені анықталды. Психологтардың ойынша әдетте олардың кешірім сұрап бас июге намыстары жібермейді. Психолог Анна Мергенбай кешірім сұрау және кешіру өте күрделі құбылыс дейді. Маманның айтуынша, бұл процесс адамның ішкі рухани құндылықтарымен байланысты. Тіпті кешір деген сөзді айтуға үйрену керек. Сондай-ақ маман кешірім сұрай алмау тәрбиемен тығыз байланысты дейді.
Бес әріптен тұратын кешір деген сөздің өзін дауыстап айта алмайды. Кішкентай кезінде өкінішке орай оларды үйреткен жоқ. Оларды ренжіткен әкесі мен шешесі, балапаным, құлыным, тайыншағым, мені кешірші, жаңа тілім өтіп кетті-ау деп әке шешесі үйретпегендіктен олардың жандары мұз болып, тас болып қатып қалған, сөйтіп еріндері ашылмайды.
Жақын адамдарға жағымсыз хабар жеткізу үшін ақы төлеу жаңалық емес. Бар болғаны 50 евроға қарызды төлеуді талап етіп, не болмаса досына талғамының аздығын хабарлауға, сондай-ақ мамандандырылған көмек алып, жаңалықты өзі айту үшін дайындалуға болады. Мұндай қызмет түрін неміс кәсіпкерлері ойлап тапқан көрінеді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Мен Мінекі қымбатты тыңдарман, осымен Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасы өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен бірге болып хабарларды жүргізген мен Мәншіға Сауытай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болайық, достар.